Jien, fader ġobor, ċaldab uħna sellimkom, sellimkom l-ħabibtej il-professur ġo Pirotta, programmi ħorġo fil-sensi il-etnamlu t-mim il-kolonializmu pajizna, u naħseb xemsi l-ħat kompli għax. Għatfadlina ħafna mill-ħar volum tal-erba volum li jinti ħriġt, Fortress Colony the Final Act, issa għedin, ma nafx l-ħar chapter tal-Final Act. L-ħat għabakom għet nitkelmu. Kontroversi industriali, un tattinna li tixtieq teħles li l-kontroversi industriali li s-sanajċini u anki nduru l-aspett finanzjarju un bat wet dalli ħajkonna kontroversi politiċi galor. Mela, l-ħadar baħna tkellimna fuq il-kwissjoni ta' ċivil, l-industrials kienu ħadu l-ħadu bil-arbitraċ li kienu marru, il-non-industrials ma kienux marru arbitraċ u s-sandun kwistjoni ma l-gvern, il-gvern għallum eja niftemu, morru arbitraċ u ma insew
l-arbitrati
u ma għallulu, mux ħajt l-kamil, għallulu leħ, għanajdu għajk, u l-kontroversja kif komplet un bat.
Salam li l-ek u s-semijat għana ġo, fakkar li dawna kienu taw press conference u għallu kienu l-esti morru l-orti.
Kien hemm d'Armenja u Kallusi mmexxejja.
Dawna saret laqgħa ta' konċiljazzjoni biex jippruvaw isibu jaslux, ma waslux, u fil-fatt spiċċaw marru l-orti. Il-każ beda fl-14 ta' frar 1964 quddiem l-imħalli Flores u l-istaffsa kienet irrappreżentata mill-konsulent industrijali legali industriali l-avukat Carmen Rufsud Bonnici li dawna talab fi semmi l-staff site li l-ordni jordna li kif kienem skont il-ftajim tal-1959 bel gvernu l-staff site jitwaqqaf tribunal tal-arbitraċ speċjali biex jiddeċiedi fuq il-struttura u grading system ġdida tal-ċivil. Minnaħa tal-gvern li kien rappresentat mill-avukat tal-Kuruna Dr. Oliver Gulija, l-uffiċċju tal-avukat, dana għal argumenta li il-deċiżjoni li tieħdet fil-mur ta' Joint Government Council ma kienux legally enforceable u li.
Dal-kunsil x'kien ġew eżatt?
Dak kien kellha kumitat fejn għandek il-membri tal-unions li rappreżentaw il-ħaddieba. U għandek rappreżentanti tal-gvern, kien Joint Council biex jagħmlu deċiżjoni hemmhekk. L-idea hija li biex jiġu evitati industrial action sewwa. U qal li d-deċiżjoniet li jittieħdu però f'dal-kumitat ma konx tista' jiġu enforzati bil-liġi u li l-arbitration li kienet jitolbu l-staff side ma kienx fl-interess pubbliku. Daħal din l-idea tal-interess pubbliku. U
bad. Dan l-avukat tal-gvern.
Tal-gvern. U bdiet tistema l-kawża. Skemm spiċċat il-kawża 11-il xahar wara. Kien irtira l-imħallef Flores u kien ħa postu l-imħallef Magri. Tajjeb. U fit-tax ta' jannar 1965, jiġifieri kienet spiċċat l-indipendenza. Għaddiet l-indipendenza, ġiet. Il-qorti ddeċida favur il-gvern. Fis-sentenza tiegħu, sentenza twila ħafna. L-imħallef Magri fil-fatt referra ħafna autoritajiet ta' case law tal-istess xeb li kienu ta' każijiet li saru fl-Ingilterra u l-qorti ddikjara li dwar il-materja li ġiet quddiem li ġiet referit lilha ġifieri li imorru għall-arbitraġġ u l-pay grading system tal-gvern għalli il-gvern kellu dritt li jeżerċita id-diskrezzjoni tiegħu. U għal dak ibbażat li l-gvern jiġifieri jiddeċiedi iva jew le, irrid jagħti żidiet jew le, għax qal li kienet il-prerogattiva tal-Kuruna, il-gvern qiegħed hemm
tal-Kuruna.
Tajjeb, eżatt, il-prerogattiva tal-Kuruna u l-prerogattiva tal-Kuruna dejjem kienet ispirata mill-mottivi tal-ordni pubblika u mill-prassi kostituzzjonali fir-relazzjoni bejn il-gvern u ċivil.
Jiġifieri rebaħ il-gvern.
Rebaħ il-gvern. Allura ma tistax tisforza l-gvern imur għall-arbitraċ.
U issa ġara.
U
fil-fatt il-Unjoni skinu rabja tafna
bis-sentenza. Kema sa dina l-barra mill-indipendenza nista' ngħidlek x'ġara baqgħu jsiru pressjoni u fl-aħħar il-gvern kien qabel li iwaqqaf anomalies commission li kien spiċċa li kienet tat ġudizzju pjuttost favur il-ħaddiema tal-gvern u il-gvern kien spiċċa bil-kont tal-arretrati li kien jiskorri 6 miljun lira.
D'akkwara l-indipendenza li ju barra rimit tal-kodba tijak mela inkomplu fuq il-.
Mela intru fuq suġġett ieħor ġew. U suġġett ieħor hija il-gvern imsallab kif inhu għall-finanzi x'kienet jipprova jagħmel biex iżidhom dal-finanzi dħul tiegħu.
Naturalment biex iżidhom u idealment ukoll ma joħloqx backlash negattiva politika.
Ovvjament.
B'tax xi affarijiet oħrajn lin-nies ma jgħadux gosbihom għax. Il-gvern imbagħad trid imur quddiem l-elettorat biex jiġi elettu.
Eżatt. Issa, waħda mal-affarijiet li prova jagħmel hija li hija mhix daqshekk tal-riskantament għax naħseb li jipprova kulħadd f'pajjiżna, ma nistax nitkellem fuq pajjiżi oħra però żgur li hemm ukoll fejn jippruvawhom fejn kull istituzzjoni ġeneralment biex ittella l-flus taqa' f'xi forma tagħha. Jiġifieri li tistedan in-nies biex jilabu l-flus.
Lottu, per eżempju.
Jo lottu, jo tombla. Issa, il-gvern, għadam il-affajet li jieskin, kemm x'kien iċ-ċans li jintroduċi il-football pools f'Malta.
U Malta, interessanti.
Tal-ligi Ingliż.
Għax naħseb diġa kellna l-lotterija nazzjonali.
Lotterija, però il-problema kien qed din li l-lotterija
il-beħ
tal-biljetti tal-lotterija. Kienet jonqos drastikament il-beħ tal-biljetti barra minn Malta. Waħda mill-saħħa tagħha l-lotterija, l-lotterija nazzjonali kienet li kienu jinbijaw ħafna biljetti barra minn Malta.
Dak dħul kbir għall-gvern.
L-aġenti ġeneralment kienu jinvestu billi jġibu jixtru telephone directories minn ta' pajjiża, jibatu lin-nies ta' finti jew jieħdu jew meħdux il-biljett. U però kien ikollhom risposta ġeneralment tajba ħafna. Anki kun jibgħatu f'postijiet fejn kienet illegali li jilagħbu l-Ingilterra, per eżempju, però xorta kien hemm risposta tajba għalkemm kien hemm min irċievin rajt minnhom dawn it-tri li jgħidlulu u kontra l-prinċipji tiegħi jiena nilab tajjeb għax aħna l-episkopilien ma nilabux dat-tip. Oħrajn jgħidlu dan kontra. Dana aħna kontra l-liġi u jekk nirċievi darba oħra se nirrapporta uffiċjalment il-pulizija, kien hemm minnhom dawn. Imma ħafna kienu jirrispondu b'mod pożittiv. Issa, dwar il-pools, inti ma konx tista' taqbad u tagħmel il-pools, iddaħħal il-pools.
Il-pools fuq il-futbol ta' Malta u tal-Ingilterra.
Ħabba l-fatt li l-ewwel ħaġa il-fixtures, forsi se niskantak bihadi, il-fixtures huma copyright tal-Football Association. U allura inti titħallas biex tużhom. U barra minn hekk, l-FA Ingliża ġa kellha arranġamenti ma' ditt Ingliżi. Allura
tilhom fl-għalqa.
Eżatt, allura l-gvern rid japproċja ditti Ingliżi. U fil-fatt sar ftehim biex il-direttur tal-Lotto Pubbliku jitkellem ma' tnejn mill-ikbar ditti tal-puls ta' dak iż-żmien li kienu Zetters u Vernons biex jaraw daqxejn jistawx idaħlu il-pools u s-suġġeriment kien li fuq il-beħ li jisir fuq il-pools Malta il-gvern Malti jingħata commission ta' 20%. Issa il-pools Malta kienu illegali. Kienu saru illegali kien hemm żmien fil-40s meta kienu daħlu il-forma ta' pools, il-magofo pools. Però ma kienx hemm risposta tajba għalihom għax il-flus li kienu jitħallsu il-rebħ kien żgħir. Però ħafna kienu jilagħbu l-pools f'Malta. Għaliex? Għax dawn għall-biljetti tagħhom il-kupuni kienu readily available jekk ta' fi xi ħadd fis-servizzi, għadhem mas-servizzi. Membri tas-servizzi setgħu jġibuhom internament, ma tużax il-posta ta' Malta għax hekk tibgħat għall-pools l-ittra tinżamm. Tiġi konfiskata, Pero tuża il-British Post Office jipposta jelek xie membru ta' servizzi. Ta' jieb tuża il-British Post Office Services. Allora, kienaw ħafna li kienu diġa jelabu il-Puls, jenna niftakar il-biljetti tal-Puls mod komuni voldiri. Dawna għalu kolli waħda mill-affarijiet ukoll għalu għalu għawni għak kisir ħafna tombli f'Malta u bdew jaħsbu jekk għalu jekk namlu tlet soldi, taxxa tlet soldi fuq kull biljett ta' xelin, ġifieri 25%.
Xelin fih tneħħi soldi.
Eżatt, il-dipartiment ikun jista' jdaħħal 44,000 ekstra fis-sena minn fuq it-tombli legali li jsiru, għax ħafna tombli kienu jsiru it-tombli issa wkoll. Kienu jsiru mingħajr permess.
Mhux kienu għadhom jsiru.
Imma jiena mhux fuq l-istorja qed nitkellem.
U inti sa indipendenza.
U allora
il-kilop ieħor isir illegali
tal-sistema.
U jtu premju iktar mill-legali daw ta'.
Id-diskussjonijiet mal detti tal-Pools imxew ħafna u anki saru samar Liverpool fejn kienu bbażati daw biex tkellem magħhom, però ma waslu imkien. Il-ħabba li kien hemm il-biża li meta ġew studju oħra għax ta' finti li xiġri f'dan l-affarijiet, ta' jkollok ħafna position papers jiġu diskussi, il-parir kien li jekk idaħħal il-Pools probabbilment toqtol il-lottu. U l-lottu kien jagħti profitt tajjeb.
Ma nafx kien ħajġri għax jien ma naħseb li kien jiġri jilabu iżjed in-nies ta'.
Probabbilment.
Mhux toqtol il-lottu.
Naraw x'qed jiġri illum tajjeb. Minn aħħar oħra bdew jgħidu wkoll x'jista' jsir iżjed. Alright, aħna qed se nindustrializzaw il-pajjiż. Bħal meta jagħmel kull pajjiż li qed jipprova jkun indipendenti. Però x'hemm iżjed li nistgħu nsiru hemm xi possibbilità oħra m'għandniex nagħtu każ tagħhom. U jittużaw suġġerimenti li fil-fatt ħafna snin wara jitlu fis-seħħ f'pajjiżna. L-idea li tinħoloq bandiera nazzjonali tax-shipping, Maltese National Shipping Flag, u l-oħra.
Il-nexxiet ħafna.
Il-nexxiet, però ċirkostanzi issa huma differenti u nitkellem fuq da. U li nħalaq ċentru nazzjonali għall-finanzi internazzjonali. Let's put it another way, li aħna nsibu nsiru l-Panama tal-lum.
Tajba wkoll.
Daw kienu ż-żewġ idea.
Ma saret di jew kienet idea biss.
Mela, meta ġew biex jiddiskutu l-idea li jkollok shipping flag. Jekk inti shipping flag kienet tkun se tirrendi, tuħux illum fejn iċ-ċirkostanzi bidlu ħafna, mhux minnaħa legali biss, imma anke minnaħa tal-ammont ta' bastimenti, il-tip ta' kummerċ mad-dinja kollha żdied u x'naf jien. L-idea kienet li fuq min nistgħu nimxu u ħarsu lejn tliet pajjiżi partikolari. Lejn il-Panama, l-Iberia u l-Kosta Rica. Għax dawna kienu tlieta l-ikbar shipping fleets li kellhom għaliex.
Jgħidulhom flags of convenience.
Għax dawn kienu flags of convenience, eżattament. Dawna li kienu jagħmlu kienu l-sidin tal-vapuri iħallsu liċenzja li kienet meqjusa bħala nominali.
U standards ta' xejn.
U standards ma jiġu nforzati xejn fuq il- L-idea l-ħsieb kien li jekk jagħmlu din il-kwalità ta' bandiera Maltija, ikunu wkoll jistgħu daħlu kundizzjoni li jridu jagħmlu ċertu ammont ta' jagħtu ċertu ammont ta' xogħol lid-dockyard f'Malta wkoll jippruvaw jolħqu żewġ għanijiet. Iddiskutewha din mal-Stolper u n-nies tiegħu u ara mhux se ngħidulek aħna, mhux se nagħtu parir. Li ma tikkreax shipping flag.
Din l-idea ta' Stolper kienet
ġifieri. Le, ma kienx, iddiskutewha miegħek. Allora mhux se ngħidilkom tagħmlu wiex, imma ma nistgħux m'antukx. Ma wissukx anzi, ma wissux il-gvern fil-perikoli li tadotta a flag of convenience policy. U waħda mill-affarijiet li niftakar hija li ħafna mill-pajjiżi marittimi oħra tandej idhom di tal-flag of convenience li issa kienu qed jadottaw huma protective legislation li tista' tolqot ħażin lill-Malta jekk tidħol fiha. U dawna fil-fatt waslu lill-gvern biex ma jħux ir-riskju ta' flag of convenience. It-tieni proposta li ġa semmejna kienet li tagħmel lill-Malta an offshore financial center. Dina kienet kien hemm eżempji ċar dak iż-żmien Nassau, Curacao, Panama, Monaco, il-Lebanon. Tajjeb? U dina kienet taħdem billi inti toffri servizzi finanzjarji ta' bankarji eċetera għal non-residents fil-pajjiż b'taxxa verament baxxa, low tax jurisdictions daw jgħidulhom, u tal-li tħallas ukoll NN Welfi li tkun pjuttost żgħira. Dawna toffri wkoll dawn il-benefiċċji ta' taxxa baxxa lill-kumpaniji, titlob ukoll li jekk dawna jitolbu residence f'Malta jkollok jekk ikollok min jitlob residence f'Malta barranin ma tagħmilhomx diffiċli u li l-profitti li dal-kumpaniji jaqalaw barra minn Malta ma jkunu subject to Maltese tax. Għalu jisir refert ukoll biex banek barranin u insurance companies barranin, financial companies barranin, wara li ssir due diligence examination tagħhom jiġu nkoraġġiti biex jirreġistraw f'Malta u jiġu offruti complete banking, security and secrecy li hija l-attrazzjoni kbira. U il-mudell ta' dil complete secrecy ikun il-mudell Zvizzeru. Dak iż-żmien li Zvizzera laqas jekk tagħmel x'tagħmel ma kont ser nexxielek titrejja xi flus investiti fl-Iżvizzera. Issa li l-Iżvizzera m'għadix tieħu dik il-pożizzjoni inħabba l-pressjoni kbira li saritilha kemm l-Unjoni Ewropea u kemm mill-Istati Uniti tal-Amerika. Jingħata complete freedom għal movement tal-flus, currency, u titħol ukoll exchange control requirements li jkunu konformi mal-Sterling Area. Malta tinsiex dak iż-żmien kien tagħmel parti mill-Sterling Area.
U kena lira sterlina, għana mkenniġi flus tagħna laqas biex hekk.
Eżatt. U barra minn hekk tingħata wkoll tax relief lil kemm barranin u kemm expatriate Maltese, Maltin li kienu jgħixu barra però jiġu lura f'Malta, jekk jiġu lura u jġibu magħhom il-flus li qalgħu barra. Again, ittieħed il-parir tal-missjoni ta' Stolper biex jaraw jekk hemm xi oġġezzjonijiet li jkunu ta' sustanza, tajjeb. U dawna wkoll wissewhom about possible retaliation għalulhom. Għax inti se jkollok ħafna pajjiżi li jiġu affettwati, pajjiżi li jekk jirreaġixxu kontra Malta, allura inti se tlef ħafna mill-vantaġġi li se tieħu. Allura mhux aħjar flok tmur f'dik it-triq tikkoordinaw il-pjanijiet bejn it-turizmu u li ġibu f'Malta nies li jgħixu bil-pensjoni imma li għandhom inkam tajjeb ħafna u tinnegozja tax rates magħhom hawnhekk tidħol l-idea li ġiet adottata.
Iwa, din niftakar ukoll jiġu barranin li speċi raw uħud forsi anki jekk niftakar sew mill-eks koloni Ingliżi fl-Afrika.
Allora, għallhom jekk inti wkoll jirnexxielek iġibu anki ex diretturi ta' businesses, ċertu businesses f'Malta, dana jista' wkoll jgħin biex ikunu ta' punt biex jattrattaw anki kumpaniji biex jiġu f'Malta. Issa, jekk tħares li ċensiment tal-1957 f'Malta, għax meħġax jisiru għabel 1968, f'Malta kienaw 3,857 li ma kienux Maltin juqodu f'Malta.
3,800?
800.
Ftit iżjed illum.
li minnhom 706 kienu jikru furnished accommodation. Kienu koll li ħallu f'dak li huwa nfieq f'Malta kważi 750,000 fis-sena. Tajjeb? U dan kien biss infieq fuq accommodation u domestic services. Allura, il-problema kienet li ħafna minn dawn il-barranin kienu membri ta' servizzi. U allura kienu se jitilqu.
Ukoll.
Se jisu minn Malta. Allura meta jitilqu dawn, dak kien ifisser li se jkun hemm impatt ħażin ħafna kemm fuq importaturi, kemm fuq shop owners, labor market ukoll. U barra minn hekk sidin ta' flats u djar li kienu jikru flejn ixkru se jitlaqtu ħażin. Allura, jagħmel studju il-Ministru Felice dwar dan u jasal memorandum quddiem il-kabinet u qallhom ara naħseb li nistgħu dan it-telf impattu għalih. Impattu għalih billi nieħdu l-idea li nġibu Ingliżi f'Malta of independent means li inħajruhom biex iġu jqogħdu hawnhekk iħabba li noffrulhom taxxa baxxa. Ta' income tax. Namlulhom ovvjament ammont ta' flus li jġibu fil-pajjiż u ntrojtu fis-sena fil-pajjiż, però mbagħad l-income tax ikun baxx. Argumenta fil-kabinet li il-klima ta' Malta, il-pożizzjoni ġeografika tagħha u l-low cost of living kien jagħmel l-gżira attraenti għal daw in-nies u barra minn hekk kienet tkun faċli għalihom ukoll biex xalqu l-flus. Bejn l-Ingilterra u Malta, ħabba li Malta kienet fil-Sterling area. Allura ma kienitx soġġetta għal control restrictions. Barra minn hekk, u għallhom ukoll għallhom expatriates minn koloniji li m'għadhomx koloniji li ma jixtiequx imur reġgħu jqogħdu iddejqu s-sali dal-pajjiż speċi Afrikani saru indipendenti ma taġobhomx il-klima politika fil-pajjiż, però ma jixtiequx imorru ħabba l-klima. Lura l-Ingilterra x'kienu draw klima ħafna iżjed sħuna.
Ġiri Malta kienet tittihom ambjent politikament iktar sikur milli kellhom
jinna
post ieħor fejn sar indipendenti. Ma barra minn hekk kienet tittihom ukoll klima li tiġbaħ il dik il-klima.
Eżattament.
Allura huma l'għandhom il-kesħa li ħajmorru l-Ingilterra. L'għandhom it-taxxa għolja li ħajkollhom imorru l-Ingilterra u laqas għandhom l-uġieħ ta' ras għall-inqas perceived. Mil-kas tagħhom jekk jibqgħu fil-pajjiżi tal-Afrika.
Eżatt. Issa barra minn hekk għal aħna għandna telf minnha. Għall-inkam tax mhux se nitilfu, għax dan m'għandniex inkam minn għandhom.
Mhux hekk.
Nieħdux nieħdu minn għandhom se jkun
plazz. Kollu għadanda.
Huwa plazz. Barra minn hekk il-flus li jġibu magħhom dawn se huwa fuq accommodation, ikel, servizzi u consumer items oħra. Se jkunu responsabbli żgur għal direct and indirect employment. U jagħtu ħajja ġdida għal ukoll lill-building industry fil-pajjiż. Mill-fatt ukoll li ħafna minn dawn ikollhom min jiġi minnhom joqgħod l-Ingilterra li hija mhux daqshekk il-bogħod minn Malta, allura se żżid ukoll it-tourist industry għax jiġu jarawhom u jiġu joqgħdu magħhom għal holidays f'Malta. Għal fil-preżent il-pajjiż jista' jakkomoda sa 4,000 koppja. Bil-rizorsi li hemm fil-pajjiż u ovvjament jekk dan jirnexxi iktar quddiem dan jista' nespanduh. Għal jekk inti tqis multiplier effect ta' 2.5 minn 2.5 ta' 2.5 daw residenti għal jistgħu jispiċċaw jikkontribwixxu sa 12 miljun fis-sena għall-ekonomija Maltija.
Ma qatt ġara li kontribuxxa daqshekk ġew tant kiber jiġifieri n-numru li setgħu jikkontribwu.
Qed jikkontribuxxu tinsiex mhux f'taxxa. Jikkontribuxxu bl-infieq tagħhom. Il-infieq żdied ħafna.
Jiġri kienu ġew mija speċi.
Żgur, xi numru sostanzjali. U bejn li xtraw djar partanti. Kważi kollha kien ikollhom almenu seftura minn għandu d-dar bil-gardener miegħu, ħafna minnhom bid-driver. Għaldiri,
allora,
marra l-jom fuq, il-tħul kien tajjeb. Il-sugġerixxa Felice l-kabinet li tax exemption tenata wkoll fuq residence imported income, sakemm dawna ma jqattawx inqas minn 9 xhur fis-sena f'Malta. daka kienet u kienet inforzata di. Rridu kollhom independent means, vuol dire dan għal sej daħħal dħul żgur garantit, tajjeb, irid jiġi fissat kemm ikun, biex jagħmilha ċara wkoll biex dawn ma jsirux berdin fuq il-pajjiż, jekk era jimirdu se ħalsuma, mhux se jkollu ħalsu l-gvern għalihom, eċetera. Tajjeb. U li minn ħal oħra ma jistgħux jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fil-pajjiż, jew isibu xi kwalità ta' impjieg imħallas, għax inkella ma jiġux aċċettati.
Bażikament daw jiġu ħajjieħdu l-vantaġġi li semmejna, mhux vantaġġ monetarju għax ħifrankaw it-taxxa.
Eżattament.
Mhux vantaġġ monetarju għax ħajaħdu jitħallsu.
L-uniku nies li qal għandhom jiġu reżentati li jipprovdu f'servizzi f'Malta, minnhom daw jekk ikunu kittieba jew artisti. Artisti għal diri tal-entertainment jew pitturi. Għax dan għal jolli il-level kulturali tal-pajjiż. Issa aħna nafu minn dak li ġara li ħafna minn daw ġabu ċertu ekspertiż magħhom daħlu f'kumitati Maltin, organizzazzjonijiet u għenu bil-attività tagħhom biex jitjiebu ħafna affarijiet fil-pajjiż. Għal tax exemption tingħata wkoll lil locally born Maltese nationals li kienu ilhom neqsim minn Malta għal mhux inqas minn 10 snin, jew daw in-nationals, foreign nationals li kienu għexu f'Malta għal 5 snin jew iktar. Għal jekk għandek min ilu 5 snin f'Malta rtira issa u jrid jibqa' minnhom daw il-foreign nationals naċċettawhom ukoll. Sar id-diskussjoni, mhux diskussjoni waħda, ma saru diskussjoni fil-kabinet ħasem ukoll il-Kummissjer tal-Land Revenue fija u ċ-chairman tal-MTA biex jaraw jistgħu x'jaslu u il-kabinet iddeċida li dina kienet xi ħaġa li kienet fattibbli u li kellha ssiru bdew u l-Attorney General intala biex jiddraftja l-amendment neċessarju għall-Income Tax Act. Fil-fatt kienet ħarġet il-Double Taxation Relief Ordinance li fil-1961 u il-gvern tal-parti għallu ħares uqgħodu attenti. Għax dik l-ordinanza ta' 1961 toħloq ċertu difikultajiet meta niġu biex niddraftjaw amendment għalihom. U allura li għamlu minn flok biex iħaffu x-xogħol, iħaffu l-pass tax-xogħol u fl-istess ħin jevitaw problemi legali, għalu namlu liġi ġdida li kienet li toħloq a special class of visitors, sejħula.
Ġi ma jkunux trattati bħal pija.
Eżattament.
Imma tkun isa għandek parameters.
Għandek klassi għalihom. U dawn se toffrilhom personal deductions, special personal deductions u special rates of income tax. Fuq u li ċarġa bil-income ikun nominali. Dana fil-fatt ġiet approvata u il-Prim Ministru ressaq l-Income Tax Amendment Bill li qal li min se jiġi aċċettat ta' din l-iskema rrid ikollu income personali ta' mhux inqas 800 fis-sena li 500 min nhom ridu jkunu tax free. Biex ikun jista' jikkwalifika.
Jiġri ħallas taxxa fuq 300.
Fuq 300 biss.
L-istess 100
ġifi. Ejja. Għal ċarġa bil-income kien se jkun 6 pence fil-lira u.
Li juħafna nqas mit 33% li semmejna.
Ma dak sertek, sekin.
U jivi.
Madonna kienu jitlu dak għali. U l-ċarġa bil-income tagħhom, ġifieri, kemm se tiċċarġjhom fuq l-income ekstra li kollu ikun ukoll ta' 6 pence fis-sena. Dawk li kienu jqogħdu f'Malta minn Jannar 1958 il quddiem u ritent Maltese li kienu jilhom għamlu total ta' 20 sena minn barra u jkollhom minkam ta' 500 lira fis-sena kienu jikkwalifikaw ukoll għal dawn il-benefiċċji.
Jisom minn kien Malti u ġilura?
Ejja.
Qed jingħata ftit ta' preferenza minn ħadd ieħor.
Eżattament. Jekk kien ikun għal Prim Ministru fl-interess nazzjonali u ma jkunx hemm kompetizzjoni għal nies tal-lokal għal Maltini ġifieri daw il-foreign residents kienu jistgħu jingħataw il-privileġġ li jippratikaw il-professjoni tagħhom imma l-inkam li jdaħlu minnha ma kienx ikun soġġett ta' six-pence fil-lira imma to ordinary income tax. Meta għam jirrispondi fil-parlament bħala leader tal-opposition, Dom Mintoff, iddikjara għalli kolħat kien juhu gost li jara l-kapital jidħol f'Malta.
Imma għalli. Ma nimmaġina kellu problemi fuq.
Għalli ma nħodu attenti li ma nabbux ġenerazzjonijiet tal-futur deċiżjonijiet li noħduhom bil-ħeffa issa for sure short term benefits. Għalli nis li jistat li jgħaw f'Malta diġa kellhom il-privileġġ li l-Maltin jilqawhom.
Naturalment daw ridu l-privileġġ li jħallsu nqas taxxa.
Ovvjament.
Mhux li jilqgħuhom biss.
Issa jekk se jingħataw benefiċċji ġodda biex jgħixu f'Malta mingħajr ma jikkontribwixxu għall-komunità bl-istess ammont bħal Maltin, allura għal il-proposta tkun short term expedient u for dubious moral standards għalli mhijiex morali li tagħmel dat tip ta' standards ta' żewġ nies iħallsu differenti. U qal u seta' ikollu l-effett li ħadd ma jixtieqha li nsiru pajjiż ta' waiters.
Insomma, dik anki għall-industrija ta' turizmu jista' jagħmel dak it-tip ta'.
U kien hemm min qala dik. Mhux hu ma kien hemm min qala. Is-suġġestja wkoll.
Kien hemm il-kontroversja meta kienu ġew jilabu l-Ingliżi jew Malta tiftakara inti żgur.
Meta
qalu you are the angels.
Is-suġġerixxa li s-Select Committee tal-Kamra biex jistudja u jagħmel rapport fuq il-kustjoni. Ħebbek għandu kritika lill-Gvern tal-li ma kienx ressaqa qabel din l-ammenda, mhux li se jagħmel li ma ġabix qabel ħallu. Allora ħabba l-fatt li kien hemm nies li kienu diġà kien hemm Ingliżi li kienu jgħixu l-Kenja, ir-Rhodesia u South Africa li kienu ġew iċċaqalqu għal postijiet oħra għal domna wisq naħsbuha li kienu titulhom dat tax concessions. Għalli l-MLP m'għandux jgħid lin-nies li dawn huma klassi privileġġjata imma jispjega li l-attrazzjoni li n-nuqqas li se jingħataw fit-taxxa inħabba l-fatt li dawna se jikkontribwixxu bil-ġid tagħhom għall-pajjiż. Għalli jaqbel ma' Mintoff, ma' suġġiment ta' Mintoff li s-Select Committee għalli biex juri li l-partiti kollha kienu jaqblu dwar din il-liġi.
U naturalment kienet isserraħ ras
is-serraħ nies in-nies li huma
ġejjin.
Il-liġi għal Pellegrini kienet pażżajr fid-direzzjoni tajba. Imma soluzzjoni propja kellha tkun li jimxu skont il-weda, li l-pajjiż jimxu skont il-weda tal-partit tiegħu li jneħħi l-income tax. Dan ma tinsewx kien wieħed li jneħħi l-income tax, kien moħħu mistrih li l-fluss se jiġu jaqgħu mis-sema jekk jitneħħew dan u reġa' qafas fuqha. Qal li kien jaċċetta wkoll il-suġġeriment ta' Mintoff għal Select Committee biex però basta jirrapporta il-Kumitat fi żmien tliet ġimgħat. Fil-fatt il-Kumitat tal-Kamra iltaqa' kien magħmul mill-Ministru tal-Ġustizzja Tommaso Caruana Damajo, minn Tony Buttigieg għall-MLP, minn Herbert Ganadu għall-PDN, minn Jake Sargaglia, Dr. Gaetano Borcio Olivier u Dr. Gesù Maria Camilleri għannaħa tal-PN bħala membri tal-Legislative Assembly. U il-rapporta fl-14 ta' Jannar 1964. Il-liġi tresqet fil-Parlament u għaddiet f'Marzu ta' 64 u siċċur wara Malta saret indipendenti. Issa l-atmosfera li fija Malta għaddiet l-indipendenza, atmosfera ta' tranquillità, ta' stabilità politika għenet sew biex jiġu attrattati ta' tip ta' nies li kellu f'moħħhom il-Gvern. U nistgħu ngħidu li l-preżenza ta' dawn kif kien seħilhom Mintoff iktar tard, is-sixpenny settlers ikkontribwixxew sew għal l-economic boom li saret immedjatament seħħet immedjatament wara l-indipendenza.
Ġo, u koll, nsemmejt issa konna nitkellmu aħna l-lum fuq inizjattivi li qed jieħu l-gvern biex iżid id-dħul. Iżid id-dħul anke b'modi li mhux bil-forsi iżid it-tassazzjoni.
Anzi.
Ok. Imma nimmaġina dawn l-inizjattivi kollha il-gvern li taqa' ma xi diffikultajiet ukoll.
Ġa semmejna xi wħud minnhom.
Iva.
Però issa ħa nieħu pereżempju proġett wieħed li pprova u diskuta fit-tul u ra. U dana il-proġett tal-Freeport.
Tal-Freeport dak iż-żminijiet ilu jissemma.
Kien issemma l-ewwel darba lill-gvern minn Stolpe. Fej dana suġġerixxa għal min jaf kieku wieħed iqis li Malta kollha issir Freeport. Imma il-problema tagħha di kienet li jekk issir Malta kollha Freeport, il-gvern awtomatikament kien se jitlef l-ikbar sors ta' revenue tiegħu li kien customs duties. Tajjeb? Allura biex wieħed iqis l-idea ta' Freeport rid jiġu konsidrati fid-dettall si studju sew ta' x-tip ta' effetti negattivi sta' jkollu, impatt negattivi sta' jkollu Freeport fuq Malta fuq il-dħul tal-gvern. Ukoll barra minn hekk trid tiddeċiedi kif għal Stolper tagħmel Malta kollha Freeport jew tagħmel parti minn Malta Freeport. U jekk tagħmel dan, x'se jkunu d-diffikultajiet kemm legali u kemm fiżiċi? Għax mhux kemm tabgħod iddeċiedi tagħmel Freeport. Issa l-attrazzjoni ta' Freeport x'kienet? Il-potenzjal li jkollu biex jattratta l-investiment u allura jgħin l-industrializzazzjoni ta' Malta. Għaliex jgħin? Għax l-idea hija kienet li jekk inti tagħmel Malta kollha Freeport se tħajjar iżjed li jiġu industrialisti iwaqfu industriji f'Malta. Għax int qed tiffranka u qed toffri.
Ok, ma jekk tagħmel Malta kollha Freeport ma kienx ikun hemm xi żvantaġġ ukoll.
Għalhekk, x'inhu ma daw dan ridt. Tajjeb. Issa l-kem interessanti hija din li għalkemm ħareġ bl-idea oriġinalment Stolper. Meta taqra r-rapport finali tiegħu jibda l-idea.
Stolper. X'kien u kif bidilha?
Stolper qal ma kienx ħaġa prattika li jkollok parti minn Malta maqtuha għaliha fence off, tajjeb. U allura ikun jaqbel li tagħmel Malta kollha sħiħa tagħmilha f'dak il-każ tagħmilha Freeport. Imma qal għax dana hemm vantaġġi li huma sostanzjali. Imma
naturalment proposta li ma ċiex aċċettata di.
Jekk tagħmel hekk ma jkollok bżonn il-ħafna formalitajiet li jkollok bżonn bil-forsi jekk inti talaq parti minn Malta għaliha u tkun iktar attraenti kemm għall-industrija, għall-banking u anki bħala entrepo għall-trade u anki għat-turizmu. Issa li Malta kollha issir Freeport minn naħa l-oħra. Tajjeb, għal tara fuq li ma model tittamlu, jekk inti tħares għal il-model ta' Hong Kong, jekk għal kemm dana ma daqqatajn jider xi ħaġa attraenti li sadem, għal però d-difikultajiet huma enormi. Għal barra l-fatt li Malta titlef il-customs duty, il-customs revenue li tant jiddependi fuqu, għal businessmen Maltin għandhom id-difett li huma li ma tantx iħobbu jinvestu f'Malta stess, li dejjem ifittxu l-protezzjoni flok jikkompetu, u allura Malta ma jkollix bħal Hong Kong dik li tissejjaħ hinterland, jiġifieri minna stess metodi interni biex tatratta l-investiment. Issa di tal-investiment.
Għax importanti ħafna għal-pajjiż, jiddi deċiżjoni li jew l-għolin kien ħadd tagħmel differenza kbira, mhux differenza żgħira.
Issa di tal-investiment, il-kritika li tissir minn Stolper lil Maltin, lil businessmen Malti ma tantx jinvesti f'Malta, imma jipprovax jinvesti flusu f'safe bħal bonds, per eżempju, tal defense bonds Ingliżi, kien hemm biċċa raġun. Imma tittara wkoll to be fair għal businessmen f'Malta u anki għal-nis tal-flus Malta, mhux just businessmen, kien hemm il-fatt li jekk inti tħares storikament kif wassal għal dan, issib li tneħħid fi żmien l-Ingliżi, speċjalment fil-seklu 19, tneħħid tkun inizjattiva li tinvesti f'Malta.
Ala.
Għax l-Ingliżi skoraġġixxew dat-tip ta' investiment li kien interessom huma li nuku investiment li jsir
fil-pajjiż
għall-fortizza. Ma għax nikkumplikaw il-ħajja għalihom di kienet. Allura ovvjament l-uniku investiment biex ngħidlek li kien isir fil-Maltin kien fl-industrija tas-servizzi, servizzi sa jista' nitkellmu servizzi. Tissupplixxi l-ikel, tissupplixxi.
U tissupplixxi da kollu għas-servizzi.
U għas-servizzi il-maġġor parti. Allura, il-businessman Malti biex ngħidlek fil-maġġor parti tiegħu kien bniedem li jixtru jbih. Xejn iktar minn hekk. Ma naqħi ftit nies li matul is-snin jieħdu linja oħra, ftit huma dawk l-intreprendituri, pereżempju għandek il-fars insuċċess fil-birra, per eżempju, għandek fl-imbit fil-iktar tard fil-seklu 20, nsibu d-ditta ta' Koleiro, nsibu d-ditta ta' Dekutros. Imma, meta toqgħod ħares sew, ftit għandek minn daw in-nies. Allura, li kienet jgħid, missa ssib min jinvesti f'Malta. Issa, din il-konċett jitkisser il-qudiem. Wara l-indipendenza.
ċertu xettiċizmu, wkoll
f'Maltin. Kemm xettiċizmu. Jitkisser bil-mod il-mod, imma f'daqqa waħda pass maġġel mhux ħażin, nibda naraw investiment Malti fil-pajjiż qiegħed jikber. Għaliex? Għax għall-ewwel darba l-investitur Malti ingħata ċ-ċans li jinvesti f'affarijiet li jistgħu jirrendu. Mhux li jieħu riskju biss.
Mumkin naħseb l-inċentiv li nagħtaw mill-gvern.
Eżgur kollox ma kollox.
Probabbilment naħseb beda jidħol ukoll xi investiment barrani f'Malta. U jekk jiġu l-barranin, anke l-Malti jibdew jitħajru li jinvestu hawnhekk.
Issa x'iex suġġerixxi stolper minn flok? Għal flok Freeport, għax ma tikkonsidrawx Customs Union bej Malta u Renju Unit. Biex inti tat-tratta Export Industries minn hemmhekk u iddaħħal income ikbar għal recurrent budget. Għal Malta, bekk kun stażhom ir-revenues kollha li ddaħħal minn direct imports. Minn kull pajjiż barra Renju Unit. U minn daħħal oħra kienet tirċievi percentaġġ mill-combined customs receipts li jitlu ta' bej United Kingdom u Malta. Għal Malta tkun tista' tkompli bil-policies tagħha fejn jidħol income taxes u industrial incentives u għalhekk iżżomm ħafna iktar freedom of movement, freedom of choice milli pereżempju jagħtuha r-regoli tal-common market. Għal l-Ingilterra ma mbagħad ma ssibx żgur, ma ssibx difikultajiet biex ditti Ingliżi jirralokaw f'Malta u jeġgħu jesportaw lejn l-Ingilterra u għal biex ditti bħal daw jagħmlu hekk kun jistgħu jagħmlu hekk għax irċevu grants u income tax exemptions, allura tista' wkoll toħroq special income tax rate għad-diretturi tagħhom eċetera. Imma qal meta tqis kollox ma kollox ma tistax speċjalment fil-futur qarib tistenna li jkollok xi riżultati straordinarji inħabba li l-Ingilterra kella wkoll unemployment problems tagħha. Għalbarra minn hekk għal jekk ikun hemm Malta UK Customs Union dawna jkunu kompatibbli mar-regoli tal-EFTA, il-European Free Trade Association. Ammetta wkoll għal free trade ukoll li jkun kompatibbli mal-EFTA.
Dadi hemm stolper.
Stolper ngħidu. Imma entrepot trade kun possibbli biss jekk dawna iħallsu ċertu duties.
Fisser il-kelma ġusta.
Entrepot li ssir ċentru ta' kommerċ. Tajjeb, dbieħ jiġu għal-pajjiż iġibu u dbieħu timxi. Għal dan jsir biss jekk dawna id-ditti iħallsu ċertu duties lill-lefta li jitiċċarġa country of origin nej kunu ġejjin. Għal ma kienitx kun kompatibli għas jekk inti jkollok, customs union li jkollok association mal-common market. U għal tista wkoll tesplora hawnhekk stolperk tara rapport tara li hemm ċerti sens ta' ċertezzi. Iktar qisu sounding the ground milli jagħmel rekomandazzjonijiet b'saħħithom. Għal tista wkoll tara jekk tistax tasal arranġament speċjali jekk mhux mal-Ingilterra mal-Italja. Għal jekk inti tistabbilixxi minn naħlaħa Freeport, allura inti ma tkunx qed tipprovdi soluzzjoni awtomatika għal problemi ta' Malta. Għal laqqas ma tinsa li l-Freeport għandu l-iżvantaġġi tiegħu wkoll, inħabba l-fatt li ma tkunx tista' tuża id-deep water key fil-port il-kbir. U tinsix għallhom ukoll jekk tagħmel Freeport inti se tiġbed it-tip ta' banking ta' tip li qed jiġi pprattikat fit-Tanġir. Issa qed isemmi it-Tanġir.
Tanġir fil-Marokk jidher.
Fil-Marokk hija. Għax it-Tanġir f'dan żmien kien sar notorju bħala free money market u fejn kienu jsiru arranġamenti fiskali li kienu prattikament tax free u għalhekk il-banek li kienu jissettilgħu hemmhekk kienu jagħmlu prattikament li jridu mingħajr any regulatory bodies. U għallu għalli jekk inti għandek il-banek jagħmlu li jridu dan mhix xi ħaġa healthy u se jkollok fiscal irregularity żgur se jinkisru liġijiet internazzjonali. F'hemmhekk dak it-tip jekk inti kollu dak it-tip ta' reġim, ovvjament kellu raġun. Stolper għal ukoll li jekk inti tagħti tax concessions marbuti ma' Freeport twassal għal ditti li jkunu nominally resident in Malta imma il-pajjiżi li minnhom jiġu mbagħad stennihom li għaddu liġijiet biex jipproteġu ruhom milli jimpurtaw minn daw it-tip ta' kumpaniji.
Di tiġa semmejni għaġew f'sitwazzjoni oħra jidher li allura inti titqgħod attent x'għad tagħmel biex tkun qed tiggwadanja. Imma mhux qed tieħu tant man taħti uħor li ħadd jreaġixxi.
Eżatt.
Għax tista' ġi kitsalzolhom il-ħuta kif ngħidu.
Infatti il-konklużjoni ta' Stolper kienet li Malta kienet żgħira wisq biex tasal għal dak li għandha f'moħħha b'Freeport mhux Freeport. U l-uniku futur li kienet jaraw għal Malta fir-realtà ma jużawx il-klimu ma kienet jgħidu hija li Malta ikolla special association ma suq ħafna ikbar. U ma kienet jissuġġerixxu li l-aħjar suq għal Malta tkun il-gvern Ingliż.
Barra ftit li kien hemm. Dawn ma ġewx aċċettati.
Le, il-gvern kellu dubji mill-ewwel fuq dal-parità Stolper. U fil-fatt talab expert ieħor. Expert issa fil-Freeports minnaħa tal-United Nations un-bat Malta Dr. Frederick Liebisch, Germanis li kellu esperienza fihom daw fil-Freeport u kellu koll esperienza sew ta' kif taħdem il-GATT, il-General Accord on Treaty Tariffs and Trade. Tajjeb, pero dana mannix ċans nitlu fiħillu missa nkomplu nitkellmu fuq il-Freeport. Dana suġġett importanti ħafna kien għal Malta u naraw xjajt l-espert ta' United Nations, l-espert Germanis li biex xi komandazzjoni għad il-gvern u x'huma.
U attwalment x'għamel il-gvern u mbagħad Malta mhux
il-problemi li sab quddiem il-gvern biex jista' jattwa dak li qallu li biex.
Imma di tal-Freeport kienet waħda mill-ewwel affarijiet li saru. Naf jekk hux qabel jew wara l-indipendenza jiena
ma. Le wara l-indipendenza.
Diċa kienu
jilhom għaddejjin fiha anki tlestew pjanti possibbli ta' kif jista' jsir mill-li biex.
Ningrazzjak ħafna ġew ta' din l-informazzjoni aħna l-ġimgħa d-dieħel allura nkomplu fuq din l-issju tal-Freeport u mbagħad naraw skont il-ħin xi xhur oħrajn naqbdu. Ringrazzja lilkom li kontu qed tisseguna, ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nagħmlu appuntament magħkom jien. U l-professur Pirotta għal bħallum ġimgħa. Saħħa.